Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει σοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύεται να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούργιους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκι. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και αντικοχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του Ερνιού Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκη πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική Τοπικής Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Τεμπιγόρια Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις του 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε το Πρωθυπουργό, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Uh-huh. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μία μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Τσιτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοση του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελίσσονται.
Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
Ακριβώς, και το είπα αυτό χαριτολογώντας, ναι. Γιατί τον σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό, στην Μήτρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε, τι μας λες τώρα για το μετρό, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω ο Ντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος αρκετά πιτσιρίκια και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος. Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της διεθνούς έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση, το είπαμε και το κάναμε.
Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το Μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και με σήμερα με την Καλαμαριά το Μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αρετσού. Εκεί βρίσκεται ο Φέδωνας, ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό της Αρετσού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
Τρεις ώρα ακριβώς
και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Από και προς την Καλαμαριά είναι πολύ σημαντικό. Ενώ είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες. Τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
Φεδόνα Τωμόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση έτσι και αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ernews Radio λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονείων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά ήδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλληνα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία ματραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Ethnos Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς, δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα, η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
Σε πρώτη φάση, πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως καστετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία 1-2 χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένα, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών, και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές. Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, ξέρω εγώ, χάρακες, γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί που χέρουν την τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτυπικό χαρτί.
Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ernews Red 105,8. Έλενα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέα κωδική προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
Το μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Σημαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγράφουν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάχωμα στις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα. Και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, οι αναταράξεις στον περιστικό κόλπο αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent γίνεται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίουχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρακτηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως. Σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την ίδια στιγμή, Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά στη δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνεί η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικός σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αιστεία έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
Πραγματικά η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν, ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της συνδιασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ερνιούς Ρέντ 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
Ναι.
Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διυπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία διευκρινίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος in exchange. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού όπως αυτό στείνεται τώρα και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μη επανδρομένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διανυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόπισαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επικρισιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς πατριαλαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιανμπού.
Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσβαση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και 2 καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα 2 τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στην κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πευκοδάσος. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση, δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό, σύν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα. Όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της καγιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις αμάδες
προληπτικά καθαρά.
Στη συνέχεια το χωριό Καβιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση
τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.
Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σας ευχαριστούμε
πολύ. Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πηλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μύτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίας της κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τικούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Τικούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν όψη δεύθυ, η Χαριλάου Τικούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο. Απόψε, βασικός άξονας, η μεγαλύτερη προστασία των αθλητών.
Γιάννη Μύτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Αντρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα, γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρασπέα η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα οι βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Αντρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η πρώτη του παρουσιακή ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
Ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός μάλιστα ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όπως λένε στενοί συνεργάτες του θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
Για ένα αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Στερετ 105,8 και στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
Είναι ντόμινο λοιπόν, αυτό το πράγμα που έγινε δηλαδή.
Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα. Έτσι. Yeah. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
Ναι, σωστό.
Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της. Δηλαδή,
καταρχήν έχουμε 17, κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ωρών ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα ωστόσο δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19. Όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση, βέβαια, που προκαλεί φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλείες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 43 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71% είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες απικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιπο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα πουλιά.
Ακριβώς,
τα πουλιά. Δηλαδή, τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
και ο ήχος
πραγματικότητα.
Και η
εικόνα, ναι,
ναι, περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
τα σκοτώνουν. Τα πουλιά, τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
Τα τρώνε.
Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά του, τρώνε τα αυγά του, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι, μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των Ιεριακοφθηρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
Έγινε δουλειά.
Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
Γεράκια κοράκια λοιπόν, 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας, Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε καταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησή στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
Ναι, εντάξει, τώρα λέμε το.
Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
Είναι μία ή είναι...
Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι, ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
Δύο άγρια μελίσια.
Βεβαίως. Δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση βεβαίως Τάσο που πραγματοποίησε Τάσο Επιτρόπου, πραγματοποίησε η ΑΚ και πήρε θηριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες μετά τη μεγάλη, μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-offs της διοργάνωσης που έγινε στο Orwen Arena. Μόλις το 10ο λεπτό η Άνιος ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος σκόρε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της βρίσκεται στο τέταρτο η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα Μπαρν ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφια Όφη. Γρήγορα.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.